mēs no rīta nonācām līdz konstrukcijām, kuru uzdevību ir ļoti grūti prognozēt, tad, teiksim, nestabilām konstrukcijām, mēs noturējām sapulci, izspriedām, ko darīsim turpmāk, un uz doto brīdi nolēmām ierobežot glābēju skaitu, kas atrodas ēkā, strādā tikai vienā iecirknī, tad vienlaikus strādās ne vairāk kā 12 glābēji, plus vēl vadītāji, kas viņus tā kā pieskatīs un uzraudīs konstrukcijas. Darbs notiks tikai vienā sektorā, tad pārējie sektori pagaidām darbība tiek apstādināta. Tad mēs gaidīsim būvniecības ekspertus, kuri varētu mūs nokonsultēt par turpmāku būvkonstrukciju uzvedību, ja mēs turpināsim glābšanas un meklēšanas darbos citās vietās, kur mūsu prāt tās konstrukcijas ir nedrošas. Kā arī mēs esam slēguši vienu ieeju ēka, izmantojam tikai vienu un arī ierobežojot vienlaikus cilvēku skaitu, kas pārvietojas tajā koridorī.
Jā, sakiet lūdzu, kā glābēji tiek galā ar stresu, jo bojā gājuši ir arī jūsu kolēģi, un vēl rindās ir ļoti daudz jaunu puišu. Nu, kā viņi paši jūtas?
Nu, protams, mūsu darbs ir ļoti sarežģīts, viņš ir ļoti sarežģīts fiziski, un šim gadījumā, protams, emocionāli. Bet jāatzīmē tas, ka cilvēki strādā ļoti pašaizliedzīgi, un uz dotu brīdi praktiski ir tā, ka veicamais darbs ir tajā pašā brīdī it kā sloks un arī atsloks. Mēs tagad domājam par to, ka izpildīt savu uzdevumu, emocijas atstāsim tam.